Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 1-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda Chirchiqda xotinini otib o'ldirgan militsioner o'z joniga qasd qildi. Ishchixon maktablarining o'quvchilari kuzgi ta'til paytida paxta terimiga chiqarildi.
Ko'rsangiz o'qituvchi o'xshamaydi basharasi, faqatcha kiyimini ko'rsangiz. To'liq tasvirman, faktmi to'g'rigan, hamma to'g'rigan.
O'zbekiston kasalxonalaridagi bemorlar svetsizlikdan aziyat chekmoqda. Samarqand shahar tibbiyot birlashmasida 2 kundan buyon chiroq yo'q.
31-ni oladigan bo'lsak, 10 soat 22 minut bo'lmagan.
Qashqadaryo endokrinologiya kasalxonasi svet yo'qligi bo'yicha 8 kundan buyon suvsiz qoldi.
Balki 8 kun bo'layapti ham, bir qultum endi suv bermayapti.
O'zbekistonda dollarning so'mga nisbatan qiymati oshib bormoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina va Yevropa ittifoqi o'rtasida imzolangan assotsiatsiya kelishuvi 1-noyabrdan, ya'ni bugundan qisman kuchga kirmoqda. Shartnomaning erkin savdo hudud barpo etilishiga oid qismi kelasi yil oxirigacha amalga ko'chmasligi aytilmoqda. Assotsiatsiya kelishuvining mohiyati Yevropa ittifoqi va Ukraina o'rtasida savdo aloqalarini erkinlashtirishdan iboratdir. Kelishuv doirasida Bryussel Ukraina tovarlarining Yevropa bozoriga erkin o'tishi uchun imkoniyat yaratadi. Shuningdek, Ukraina iqtisodining Yevropa bozoriga moslashishi uchun Yevropa ittifoqi Kiyev hukumatiga texnikaviy va moddiy ko'maklar beradi. Eslatish joiz, Ukrainaning sobiq prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatni Yevropa ittifoqiga yanada yaqinlashtirish maqsadida ko'zlangan assotsiatsiya kelishuvini imzolashini paysalga solgani Kiyevda norozilik namoyishlari va tartibsizliklarga sabab bo'lgan va mazkur namoyishlar fevral oyida Yanukovich rejimining ag'darilishi bilan yakun topgan edi. Iroqlik kurdlardan iborat peshmerga qurolli guruhi bugun Turkiya va Suriyada orasidagi chegarani kesib o'tib, Islomiy davlat jangarilari ishg'olidagi Kobani shahriga yo'l oldi. Yirik kalibrli pulemyotlar va tanklarga qarshi raketa-minotlar bilan qurollangan kurd otryadlari Kobani shahridagi 3 kilometr uzoqlikda joylashgan shaharda turishibdi. Suriyaning Kobani shahri 6 oydan buyon Islomiy davlat jangarlari iskanjasida qolmoqda. Bu davr ichida Islomiy jangarlar bilan kechgan janglarda 800 odam nobud bo'ldi, 200 ming odam Turkiyaga qochib o'tishga majbur bo'ldi. Hozirda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Islomiy davlat jangarlari pozitsiyalariga havodan zarbalar berishda davom etmoqda. O'tgan hafta Turkiya xalqaro bosimlar ortidan kurdlardan iborat peshmerga qurolli otryadlarning o'z hududi orqali Suriyaga o'tishiga izn bergan edi. 1-noyabrdan Yevrokomissiya Jean-Claude Juncker rahbarligi ostida ish boshlamoqda. Jose Manuel Barroso o'rnini egallagan Juncker 2019 yilini 31 oktyabrga qadar Yevrokomissiyaga rahbarlik qiladi. Yevropa integratsiyasini kuchaytirish va Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlar iqtisodini yana ham ko'tarish Juncker boshchiligidagi Yevrokomissiya uchun prioritet masala bo'ladi. Lyuksemburg sobiq bosh vaziri Jean-Claude Juncker nomzodini o'ng qanot Yevropa xalq partiyasi Yevrokomissiya rahbarligiga ilgari surgan va u may oyida o'tgan saylovlarda g'olib chiqqan. Virgin Galactic shirkati rahbari milliarder Richard Branson kosmolyot halokatiga qaramay koinot turizmi bo'yicha ishlar davom etishini bildirmoqda. Kaliforniyada kecha Virgin Galactic Spaceship 2 raketasi sinovi payti kosmolyot yerga qulab tushgan, halokat oqibatida uchuvchilardan biri halok bo'ldi, yana biri yaralandi. Koinot turizmi uchun mo'ljallangan Spaceship 2 kosmolyoti osmonga ko'tarilib tashuvchi samolyotdan ajrab chiqishi paytida portlab ketgan. Fojia Janubiy Kaliforniyaning Mohava sahrosida ro'y berdi. Mazkur fazo kemasi kelasi yil yer orbitasi bo'ylab qilinadigan sayyohlik parvozlariga tayyorlanayotgandi. Mashhur qo'shiqchi Justin Bieber va kinoaktyor Leonardo DiCaprio mazkur loyiha bo'yicha fazoga sayohat qilishni rejalagan va buning uchun 150 ming dollar to'lab ham qo'ygan edi. Endi O'zbekistonga oid ayrim xabarlar. Toshkentning Chilorzor tumani hokimi Sayfullo Ahmedov yil oxiriga qadar poytaxt metrosining Hamza bekati boshqa nomga o'zgartirilishini bildirdi. Janob Ahmedovning Podrobno uz nashriga ma'lum qilishi hozir maxsus komissiya metroni qanday nom bilan atash haqida bosh qotirmoqda. Chilonzor liniyasining Mirzo Ulug'bek va Milliy bog' stansiyalari oralig'ida joylashgan Hamza bekati 1977-yilda ishga tushirilgan. Stansiyaga o'zbek sovet shoiri Hamza Haqiqinzoda Niyoziy nomi berilgan edi. Avvalroq Toshkent metrosining yana bir stansiyasi Sobir Rahimov bekati ham Olmazor qilib o'zgartirilgan edi. O'zbekistonda so'nggi 9 oy ichida 777 mingdan ko'proq ishchi o'rni yaratilgan. Bu haqda O'zbekiston Iqtisod vazirligi va Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Yaratilgan ishchi o'rinlarning 280 mingdan ortig'i qishloq joylarga to'g'ri kelmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar O'zbekiston hukumatining aholi bandligiga doir hisobotlarini shubha ostiga olib keladilar. O'zbekistonda rasmiy raqamlarda ishsizlar soni o'ta kamligi, mehnatga layoqatli aholining atigi 5% ishlayotgani aytiladi. Biroq bu rasmiy raqamlar real voqelikni aks ettirmaydi. Mamlakatdagi haqiqiy voqelikni aks ettiradigan ma'lumotlarni qo'lga kiritish esa o'ta mushkul. Hozir kamida 3-4 million o'zbekistonlikning Rossiya va Qozog'istonda ishlayotgani taxmin qilinadi.
Shu soatgacha o'rgan olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Mobil telefonlaringiz orqali bizning saytimizga kirish imkoningiz bor.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
24 soat davomida biz sizlarga bo'layotgan voqealar haqida xabarlarni yetkazishga harakat qilamiz. Mana O'zbekistondan olingan bugungi kun xabarlari. Chirchiq shahrida fuqaroviy nikohidagi xotinini otib o'ldirishda gumonlangan militsiya serjanti Qobil Imomov Bo'stonliq tumani Qo'shqo'rg'on qishlog'idagi uyida o'lik holda topilgan. Chirchiq militsiyasi Imomov o'zini otib o'ldirganini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Ozodlik manbalariga ko'ra Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limi qo'riqlash xizmati serjanti bo'lgan Qobil Imomov ikkinchi xotinini 27 oktyabr kuni ko'chada otib o'ldirgan. Bu voqeadan so'ng Imomov qotillik ro'y bergan joydan g'olib bo'lgan edi. Bir kun o'tib esa militsiya serjanti Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Qo'shqo'rg'on qishlog'idagi uyida xotinini otgan xizmat to'mponchasidan o'zini o'zi otib o'ldirgan. O'zini o'zi otib qo'ygan. Bu qidiruv boshlangandan bir kun o'tib ro'y berdi.